Эфирде саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 19 августун таңындагы берүүлөрүн баштайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Саламат сактоо министрлиги миллиондогон сомдук бюджеттик акчанын уурдалганы аныкталганын жарыялады. Бул теманы чоо жай берүүсүндө талдайбыз.
Коррупция себеби толтурады. Дарыларды сатып алганда нарында 100 сомдон турса, Бишкекте 1000 сомдон, ошондой эле дарыны алышат. 5 эсе, 10 эсе кымбат дарылар.
Жашы 30га жетпей эле кеп тиш кийген кыргызстандыктар көйгөнүн тиш доктурлар билдиришет. Сергек жашоо түрмөгү дал ушул темага арналды.
Айелде понятие ушул зубной паста менен эле жууй берсек калгет менен кишибиз сонун болот деген понятие калып калып атат да. Это неправильно.
Мындан тышкары алдыдагы жарым саатта адам жана базар түрмөгү, чет элдеги кыргыздарды иликтеген Илимпо Сулайман Кайыпов менен маекте сизди күтөт. Азаттык менен болуңуз. Саламат сактоо министрлиги өзүнүн медициналык мекемелериндеги каржылык текшерүүнүн жыйынтыгында 44,5 миллион сомдук бюджеттик акчанын уурдалганы аныкталганын жарыялады. Бул боюнча тиешелүү материалдар укук коргоо органдарына тапшырылган. Министрликтен коомдук кеңеш болсо, ички аудиттен сырткары эсептөө палатасынын буга чейинки жылдык текшерүүлөрүндө 100 миллион сомдон ашуун каражат жең ичинен жиберип кеткен учурлар болгону менен зыяндын орду толтурулбай келе жатканын билдирди. Белгиле кетүүчү жагдай, Саламаттык сактоо министрлиги биринчи жолу ички аудиттин жыйынтыгын ачык жарыялап, министр өзү эң көп акча уурдалган мекемелерди атады. Ал бул жолу каржылык мыйзам бузууга жол берген жетекчилер кызматтан гана айдалбастан зыяндын ордун төлөтүү чаралары күчөтүлө турганын убада кылды. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин ички аудит бөлүмү 2017 жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча пландуу каржылык текшерүү жүргүзүп, медициналык мекемелерди атайын толугу менен иликтеп чыккан. Министрликтин маалыматы боюнча 26 саламаттыкты сактоо мекемесинде аудит өткөрүлүп, укук коргоо органдарынын жана жарандардын кайрылуулары боюнча 12 мекемеде атайын иликтөө иштери жүргүзүлдү. Натыйжада арыздарда көрсөтүлгөн фактылар 12 мекеменин 5-өндө аныкталып, 3-өндө жарым-жартылай ырасталса, 4 мекемеден мыйзам бузуулар табылган эмес. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев ири каржылык мыйзам бузуулар Бишкектеги медициналык мекемелерден чыкканын төмөндөгүчө белгиледи.
Түшкөн маалыматтарды караганда эле бир эле 18-чи поликлиникадан 9,5 миллион урок чыгып атты. 9,5 миллион. Мен ошонун аркасынан түшүп, ошол эле мамлен башкаларга караганда башка мекемелерден да чыгып атат мекемелер. Биринчи шаардагы эле үй бүлөлүк дарыгерлер тобу 2011 жылдан эле жада калса соцфонддун акчасын жаап алчу. Андан кийин башка поликлиникада 2,5 миллион алдыры коркуп өздөрү барып төгүшүп. Анан 17-чи поликлиника 2,5 миллион. А биз муну менен токтотпойбуз, акырына чейин жетет, анткени деген бюджеттик акча каржылоо боюнча элдин акчасы, элдин салыгы менен топтолгон. Көп жылдан бери ушундай болуп калыптыр, жетекчи иштен кетсе эле бүттү деп. Жетекчи иштен кеткен эмес, анан ошол акчаны кайра өндүрүүнүн жолуна карашыбыз керек. Акчаны ордуна төлөтүүгө барышыбыз керек.
Саламаттыкты сактоо тармагындагы жең ичинен желип кеткен 44,5 миллион сомдун көбүн мамлекеттик бюджеттен жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунан которулган каражат түзөөрү текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча корутундуда көрсөтүлгөн. Уурдалган акчанын 20 миллион сомдон ашууну дары дармек, тамак аш жана медициналык жабдууларды алуу сыяктуу мамлекеттик сатып алууларга байланыштуу экени айтылды. Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү тендерсиз сатып алууга байланыштуу 9 миллион 200 миң сомдук каржылык мыйзам бузуу аныкталган. Айлык маяналарды негизсиз төлөөгө байланыштуу 10 миллион сомдон ашуун мыйзам бузуу аныкталса, материалдык техникалык баалуулуктарды мыйзамсыз чыгыштаган жана сатылып алынды делген азык-түлүк менен дары-дармектердин жетишпестиги сыяктуу фактылардын негизинде мамлекетке 3 миллион сомдон ашуун зыян келтирилген. Саламаттыкты сактоо министрлигинин астындагы коомдук кеңештин төрагасы Айбар Султангазиев тармактагы жемкордуктун штабы мындан бир топ жогору болгон учурлардагы катталганын белгилеп, бирок мына ошондон деле эч кандай жыйынтык чыгарылбай келгенине токтолду.
Счетный палата деле текшерет, аякта да бир 100 миллион сом ушундай кемчиликтер чыккан. Бул случайдын ичинде мындай пиар көбүрөөк болуп атат да бул боюнча. Бирок мындай ошонун баарын текшериш керек. Коррупция себеби толтурады. Дарыларды сатып алганда нарында 100 сомдон турса, Бишкекте 1000 сомдон, ошондой эле дарыны алышат. 5 эсе, 10 эсе кымбат дарыларды. Ал сөзсүз коррупция жолу да. Анан көп иштери ошо прокуратура жактан же сот жактан аягына чейин чыкпайт да. Бизде жанакы текшерүү органдарга барганда эле же сотко барганда эле жоопкерчилик жок болуп атат да. Бир жыл, эки жыл өтөт, анан элдин баарды унутуп калып карабай да калышат.
Ошол эле учурда саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев мамлекеттик ооруканаларда төрөтүүлөрүндө жана үй бүлөлүк медициналык борборлор сыяктуу медициналык мекемелерде дары дармектерди, тамак ашты, тиричилик буюмдарын жана жабдууларды сатып алынды деп жасалма түрдө кабыл алып, кайра эле чыгыштап салуу аркылуу аларга бөлүнгөн ири өлчөмдөгү акчаны жең ичинен жеп койгон өнөкөт кеңири жайылганын белгиледи. Мына ошондуктан милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду аркылуу же болбосо гранттык негизде келген дары дармектер дарегине жетпей палатадагы оорулуулар аны өзүнүн эсебинен сырттан сатып алган учурлар көп кездеше турганы айтылды. Медициналык мекемелердеги буга окшогон туруктуу калыптанган коррупциялык схемалардын айрымдарынын бет ачылган. Министр Талантбек Батыралиев бирок мына ошол күңүрт схемалардын тамырын түп орду менен жоюуда жана келтирилген зыяндын ордун толтурууда бир топ маселе бар экенин айтты. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев уурдалган акча канчалык чоң болгон сайын аны калкалоочу коррупциялык байланыштардын тамырлары дагы ошончолук терең экенине токтолду.
Жетекчи мамлекеттен түшкөн акчаны акыркы тыйынга чейин максаттуу колдонууга тийиштүү. Ошон үчүн жетекчи 3 жыл мурун 17 миллион келбеген дарыны алдык деп 17 миллион сом чыгып атты. Жылы поставка деп ал жерден аябай чоң иш чыкты. 1 миллион эмес, 500 эмес, 17 миллион сом. Жетекчи үчтөн эле жөн чыгып бухгалтерге тең кылып коюш. Козгогон анан ошол боюнча жооп ала албайбыз. Кайра-кайра арыздар тынбагандан азыр комплекстүү текшерүү баштадык. Анан кийин аны акчаны төлөтпөй, мойнуна коймой, бул деген органдардын иши да, соттун иши. Тилекке каршы ошол иштер аябай узак мөөнөттү алып атат да. Эмне болсо болсун, бирок деген элдин салыгы менен топтолгон акчаны максаттуу колдонбаса ал жетекти иштенет.
Буга чейин Ички иштер министрлиги менен башкы прокуратуранын биргелешкен атайын иш чараларынын натыйжасында Бишкектеги төрөт үйлөрүнүн биринде наркы 17 миллион сомго барабар болгон дары дармектердин жасалма алды саттысына байланыштуу коррупциялык кылмыштын бет ачылганы жарыяланган эле. Анда башында өткөрүлгөн тендердин негизинде фармацевтикалык компаниядан сатылып алынган дары-дармектер кампага киргизилип, бирок кайра эле артына кайтарылып турганы аныкталган. Мындай жасалма алды саттыдан түшкөн дары-дармектин акчасы жең ичинен жымырылып турган туруктуу коррупциялык каналдын аныкталганы көрсөтүлгөн болчу. Буга байланыштуу баш калаадагы номер 4-үнчү төрөт үйүнүн баш эсепчиси кармалып, кылмыш иши козголгон. Тергөө органы бул коррупциялык чынжырчага кирген кылмыш ишинин башка фигуранттары дагы ачыкка чыгаарын айтып, бирок кийин анын жыйынтыгы кандай болгону тууралуу маалымат коомчулукка жарыяланган эмес. Учурда бул кылмыш иши боюнча соттук териштирүүлөр 2 жылдан бери улантылып, анын аягына азырынча чекит коюла электиги белгилүү болду. Бишкектеги номер 4-үнчү төрөт үйүнүн башкы дарыгери Бурул Алмазбекова анын бул коррупциялык ишке эч кандай тиешеси жок экенин айтып, министрдин анын жоопкерчилигине байланыштуу койгон дооматын төмөндөгүчө четке какты.
Мен мисалы 14-нчү жылдан бери иштеп атам. Ошол 2010-чу менен 2015-чү жылды текшеришип, коррупциондук бир схема табылган. 17 миллион жетпеген деген бул 2010-чу жылдан башталган. Ал жалаң эле мен жетекчилигимде болгон нерсе эмес да. Я там какой-то конец прихватила. Бир жыл следствие жүрбөдүбү? Лично мен ага эч кандай тиешем жок. Себеби мен 2014-чү жылы келдим иштеген бияка. А бул схема 2010-чу жылдан бери иштеп аткан схема экен. Генеральный прокуратуранын следственный отделу текшерип, анан сотко берген. Лично менин ага эч кандай тиешем жок. Мен ал жерден аскы бүтүн таза чыктым. Эгерде мен күнөөлүү болсом мени сотко чакырып кетчек эле соттойт эле да.
Ошол эле кезде Бишкектеги номер 4-үнчү төрөт үйүнүн башкы дарыгери Бурул Алмазбекова ал жетектеген мекемени үстөкөбостук текшерүүгө алуу аркылуу саламаттыкты сактоо министрлиги аны кызматтан алууга аракеттенип жатканына даттанды. Бул тууралуу ал министрликтин астындагы коомдук кеңешке дагы арызданган. Ошол эле кезде аталган башкы дарыгердин мыйзамсыз аракеттери боюнча дагы эмгек жамаатынын айрым мүчөлөрүнүн атынан арыз түшкөн. Саламаттыкты сактоо министрлигинин астындагы коомдук кеңештин төрагасы Айбар Султангазиев бул жагдай туурасында мындай дейт.
Коррупция себеби толтурады. Биз байкап атабыз, мына кээ бир медучреждениялардын чоңдору бир 20 жыл отурушат, анан ушунун баарын караш керек. 4-үнчү төрөт үй боюнча азыр мына ошо как раз бизге да кайрылышкан эки тараптан ошо главврачы да бизге келген, анан жалоба жазган кишилер келген. Биз да ошол комиссияга кошулуп анан чечимин анынраак чыгарабыз. Азыр айта албайбыз да кимдики туура. Главврач айтат, министр ага давление кылып атат. Бияктагы кишилер келип өз жагын айтып атышат. Сонун баарын изилдеп текшериш керек да. Балким ошондой фактылар бар. Мен просто ал документтерди көргөн жокмун. Бирок аудит чыгарып атса, анда бар эле болуш керек деп ойлойм да.
Бишкектин номер 4-түрөт үйүндөгү дары-дармектердин жасалма алды саттысына байланыштуу чуулгандуу кылмыш ишинде башкы эсепчиден башка дагы кимдер жоопко тартылып жатканы белгисиз. Төрөт үйүнүн мурдагы жана учурдагы башкы дарыгерлеринин бул ишке канчалык деңгээлде тиешеси бар же жок экени тууралуу дагы тергөө жана сот органдары азырынча үн кат элек. Бул ишти баштан аяк тергеп, сотко өткөргөн башкы прокуратуранын тергөөчүлөрү менен дагы байланышууга мүмкүн болбоду. Тергөөчүлөрдүн бири Кумар Байдылдаев, буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Урмат Аманбаеванын үстүнө муна ошого окшогон эле кылмыш эпизоду боюнча иш козгоп, аны сот аркылуу 9 жылга эркинен ажыратууга жетишкен. Жогорку сот анын жаза мөөнөтүн кийин акчалай айып пул менен алмаштырганы белгилүү. Адатта ири коррупциялык иштерге байланыштуу күңүрт схемаларда кол астындагылар кылмыш жоопкерчилигине тартылып, алардын жетекчилери жоопкерчиликтен сырткары калган учурлар арбын. Бишкектеги номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башкы эсепчиси менен кассири дагы мына ошондой окуяга дуушар болгон. Аталган мекеменин атын атагысы келбеген жооптуу кызматкери мурдагы башкы дарыгердин жоопкерчилиги каралбай калган кылмыш иши кайрадан артына кайтарылган жагдайга мындайча токтолду.
Башаягы 5 миллиондон даже аша турган суммадагы акча жетишпөөлүк, анан соцфонд менен налогтон карыз болуп ушундай акчалар чыгып аткандан кийин анан иш козгоп, мурдагы главный бухгалтер менен анан кассирди үстүнөн 356 000 эле акчаны сотко өткөрөбүз деп ушул козголгон кылмыш иши боюнча күнөөлүү бухгалтер менен кассирди эле сотко жөнөтөбүз деген жеринен ошол генпрокуратура кайрадан тиги делоларды бүтүн полицияга жөнөтүп, алар текшерүү жүргүзүп атпайбы. Ошол 2 статья боюнча азыр башка тергөөчүгө беришиптир. Бул жерде не только бухгалтер менен кассир, мурдагы жетекчиси, ал ишинде тиешеси болсо керек деген ой менен ушул иш азыр кайрадан жүрүп аткан учур.
Ошол эле кезде саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев буга чейин жүргүзүлгөн ички аудиттердин жана башка көзөмөл органдарынын каржылык текшерүүлөрүн дагы кайра башынан карап чыгуу маселесин көтөрдү. Анын айтымында жакында болуп өткөн ички аудиттин жыйынтыгы мурда текшерилип, каржылык ишмердигине оң деп баа берилген медициналык мекемелердин ичиндеги кыңыр иштердин башын ачкан. Мына ошондуктан министр Талантбек Батыралиев өкмөт аркылуу биринчи кезекте медициналык камсыздандыруу фондунун каржылык текшерүүлөрүн кайрадан карап чыгуу зарылдыгын белгиледи.
Пландуу түрдө ар бир эле мекемеде дайым текшерүү болот экен, аудит болот экен, эч кандай проблема жок деген. Жада калса анык бөлмөнү текшерип аткан, көргөн, аудит болгон, бирок түшкөн кабарлар бар. Ошол официалдуу түшкөн информациялар негизинде карылып аткан иш чаралары. Анан камсыздоо фонду, алардын аудиторлору эмне үчүн көрбөй калган? Же максатты көрбөй калган? Сүйлөшүп алыш. Ушунча жылдан бери көрбөй, ушунча акчалар чыгып атса, демек бул окуя көп суроолор туудурат. Ар бир суроо өзүнүн жообун табыш керек. Жетекчи эмнеге шалаакылык кылды? Атайылаппы? А биздин текшергендер эмне үчүн көрбөй калды? Сүйлөшүп алды. А коллектив эмнеге караган жок? Билген жок. Профсоюз эмнеге караган жок? Же биргелешибиз дедиби?
Саламаттыкты сактоо министрлигинин жүргүзгөн ички аудитинин натыйжасында 10 медициналык мекемеден топтолгон материалдар башкы прокуратурага жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматка андан ары иликтөө үчүн тапшырылганы жарыяланды. Ошондой эле саламаттыкты сактоо министри мамлекеттеги каржылык текшерүү жана көзөмөлдөө системасын өзгөртүү демилгесин көтөрдү. Анын айтымында учурдагы каржылык көзөмөл тутуму каржылык мыйзам бузуулардын алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюуда бир топ алсыздыгын көргөздү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чет өлкөлөрдөгү журтташтар үчүн сынак жарыялайт. Өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу кандайдыр көрүнүштү, кызыктуу мисалды же саамалыкты баяндап, бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, жүрүм турум деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөбүз. Мыкты материалдар биздин сайт, радио, телеберүүлөр аркылуу калың журтка жайылтылат. Кабыл алуу 31 августка чейин. Баш сыйлык Прага шаарына саякат. Мындан тышкары да азаттыктын баалуу белектери бар. Баяныңызды Али Токтоконов маймылча gmail.com дарегине салыңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек адам жана базар түрмөгүндө. Анда малга тоют, чөптүн баасы тууралуу сөз кылабыз. Теманы Токтосун Шамбетов улантат. Мал менен жансактаган тоолуу Теңиртоодо кышка тойуткамдоо малчынын негизги түйшүгү. Нарын өрөөнүн көпчүлүгүн аймагында чөптүн биринчи чабы гана жыйналат эмеспи? Быйылкы чөп чабык маалындагы аба ырайынын жаанчыл болушу нарындыктардын тоют жыйноосуна тоскоол болду. Чабылган чөп жаанга калып, алды чирип сапаты кетти. Чөп базарда табигый чөптүн бир боосу 130 сомдон кемибей турат. Сезондо пайда таап калчу алыпсатарлардын иши кызуу жүрүп жатат, дейт аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров.
Нары шаарынын тургуну Бакыт Эсеналиев бүгүн таңга маал эле Учкун айылынан 200 боо чөп жүктөп келген. 2 саатка жетпей ар бирин 130 сомдон сатып, кайра айылдан арзан чөп жүктөп келгени камынып жаткан экен. Ал быйылкы тоюттун тартыштыгы мынтип алыпсатарларды тынымсыз иштетип, пайда көргөнгө шарт түзүп берип жаткандыгын айтат.
130'dan. En jakşı çöp. Bes jağında aldığa ketken, uwagyna prestelgen jağında kalgan emes.
Alarman kandai bolot atasız?
Alarman köp. Biyıl çöp suyuk çıkkanına baylanıştuu, baya kurgakçıl boldu. Bir maçtan bir gün tolup turbayım. Saat 1-10, 11'de kelgem. Azır saat kança bolup kaldı, şol tabiyet bolup kaldı. Ketti.
Özü sattınız?
Sattım.
Кайра барасыз эми?
Кайра барам.
Өзүңүз чөгүстөндү же?
Өзүмдүн чөбүм сатып бүткөм.
Башка элден алып атасыз?
Ага, башка элден.
Жакшы эле алып атасызбы?
Болот эми, болушунча эле. Буйрушунча да.
Жерине канчадан алып атасыз?
110.
Жолуңузга андай мындайга чыкканда?
Жүктөөм балдарга.
Бир рейстен 500 сом 10 сом чөткөн.
Бир рейстен 1,5 000 сом чөт да.
Ал эми Учкун айылынан келген Орозкожо Черикбаев Нарын шаарына өзүнүн үлүш жеринен чыккан эле чөптү жүктөп келе берген. Ал быйылкы жылдын жаан-чачыны менен суга түшүүнүн кеч тийиши тоюттун аз чыгышына себеп болду, дейт. Жылыга 1000 боо чөптөн ашык алган жерден быйыл 600 боого жетпеген чөп алган экен. Ал чөптү жыйнап коюп жазында сатчу элем. Каржынын каатынан азыр эле сатып түгөтөм го, дейт.
Айтып атпам, быйылкы жылкы мына ошол 120-130 дыйкандардын нормальный баасы. Ошондо өзүнө да түшөт. Сулугасында берет. Анан эгерде 100'ке жетпей калганда, анда дыйкандарга валлы болуп калат. Анда таладан жыйнаш кыйын болуп калат. Мен жылда 1200 пресс жеп алган жерден быйыл 580 эле пресс жеп алдым. Экинчи чабыктагы мынакей начар азыр. Суу жетпейт. Эмдигиче суугар электер бар.
Биртке күтө турсак чөптүн баасы арзандап калар, деп айрымдар чөп базарды айланчыктап жүрүшөт. Алардын бири Сыдыкбек Түмөнбаев.
Чөптүн баасы азыр кичине кыйбатыраак болуп атат. Ошон үчүн да аңдып турабыз.
Канчадан алайын деп атасыз негизи өзүңүз?
Эми 110'дун тегереги болсо жок дегенде.
Канча пресс керек эле өзүңүзгө?
Эми негизи кыштан чыгыш үчүн мага 250'дей керек да.
Өзүңүздүн чөбүңүз, жериңиз жок
го? Жер жок да, бизде кайдан жер? Ылды жактыкы болсо азыр чөптүн чыгышы жакшы деп атат, экинчи чабылганын арзандайбы айта албайбыз да азыр.
Былтыр нарында чөп арзан болуп, дыйкандар талаадагы чөбүн 30 сомдон да сата албай убара тартышкан. Ал эми унаага жүктөп келип, үйүнө түшүрүп бергендер бир боо чөптү 70 сомго баалашкан. Нарын облусу мал киндиктүү аймак болгондуктан, малга тоют жыйноо учурда ар бир үйдүн башкы маселесине айланган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Минтип тоют тартыш болорун сезген нарындык малчылар чөптү эртелей чүйдөн ташып кетип жатышыптыр. Кочкорлук Мурат Бишкектеги чөп саткан базарда 300 боодой чөп алат элем деп кыдырып жүргөн экен.
Кымбат. Чөп жок. Бүттөм, чөп кенен болду, болгону менен жаан ымыт койду, көгөрүп кетти.
Өзүңүз мал кале аласыз да?
Ага, мал кале.
Канчадан алып атасың?
Азыр. Канча баасы?
120.
120 экен. Мурда жылдары эми чыны менен эме болгон. Былтыр деле 60, 70, 100. Былтыр тээ кыштын кыран чилдесинде эме болгон да биз. 120, 150 ушундай болгон.
Өзүңүздө жер жок? Чаап, чөп жыйнаган?
А, жок да каякта.
Мураттын малы көп болгондуктан үлүшкө тийген жеринен кышка жетиштүү тоюткамдай албайт. Жылда Кочкорго чүйдөн жүктөп барган ортомчулар же айылдаштарынан эле сатып алчу. Быйыл тоюттун баасы эмтелине кымбат.
Быйыл азыр мындай болуп атат эми. Кышында да көрүп жатат. Жазга мал кыйын болуп калат го дегенде. Баягы жылы бир боо чөбүң 400-500 сомго чыккан. А вообще тоочто 1000 сомго чыккан ар жылдары.
Ошон үчүн баягы эртелей айгам деп аткан экенсиз да. Бишкек базарында Муратка окшоп чөп алган чабандар арбын. Бирок тоют саткандар саналуу гана. Алардын бири Улан көп жылдардан бери чөп сатып иштейт. Агасынын чүйдө ижарага алган 100 гектардай жери бар. Беде табыгый чоо аралашкан ал жерден бир жылда үч жолу чаап алганга жетишет экен. Анан жыйналган тойтту жыл бою сатышат. Бирок быйыл короого түшө электе эле аларман табылууда.
Чоо азыр элдер ошо жанталашып эле ап келгенибиз ап келгендей эле ап кетип атышат. Бияқта калбай калып атат. 100дөн 200дөн ап кетип атышат үйлөрүнө, жыйып атышат. Чөп кымбат быйыл. Ошо 120-130дан түшпөй атат. Былтыр бул маалда 70-80 сомдон болчу, быйыл ушундай болот.
Силер кайяктан алып келип атасыңар?
Биз ушу чүйдүн эле тегерегинен Сокулук Карабалтадан Канттан ушул жактардан алып келебиз.
Бул беде чөптөр.
Булар
беде чөп. Анан тоо чөп бар. Тоо чөп алып келебиз ошо.
Болуңуз азыр болсо 120 турбайбы?
120 сом. Ошо ошто чөп күйүп кетиптир. Ошо көп ошко кетип атат, анан нарын жака көп кетип атат. Фуралап ташып атышат ошко. Быйыл ошо чөп кымбат болот деп элдин баары жанталашып ташып атат ошко.
Жайында кетирген эмгеги акталып, быйыл кирешеси жакшы болуп жаткан улан чөп айдап саткандардын түйшүгүнө токтолду. Уландай өз айдаган чөптү өздөрү саткандар аз. Көбүнчө сезондо ортодогу алып сатарлар жакшы эле пайдага туйтунушат.
Байкем ошо 100 гектардай жер иштедит, ошонун чөбүн алып келебиз. Ошонун бедесин чаап, ошо саманын алып келебиз. Саман 100 сомдон болот. Беде 3 жолу суарылат. 3 жол, 3 жол чабылат. Быйыл экинчи чабыгын бүттүк, эми 3-чү чабыгы башталат жакында. Түшүгү көп, аны караш керек, суарыш керек, отош кетен суарыш керек ошо. Түшүгү көп, аябай. Бул биздики ошо курулуу көт боло берет. Анткени чөптү жыйып коебуз да, тияка жыйып коюп алып келип чекесин сата беребиз.
Кайка жейсиз, ушака жейсиздерби?
Жок, тиякта полого жыйып коебуз ошо.
Эмтен чөптүн кымбаттыгынан улам. Малчылар кыштан чыкчудай тоют камдай албай калабыз деп сарсынаа болуп жаткандай. Мындан 3-4 жыл мурун кыш узарып, тоют жоктугунан мал кырылып чабандар жакшы эле зыянга учураган. Бирок айыл чарба тармагындагы адис Манас Саматов соңку жылдары атайын чөп айдап, жеке менчик атайын тоют компалары пайда болгонун айтат.
Түштүктө азыр самандын преси 150 сомго чейин бар экен. Чөптүн преси 180 сомго чейин. Күйдө суу тартыш болуп, мисалы жанакы бирде эспарцеттер начар болуп атат. Элдер билип калды. Тоют өстүргөн кесек тоют деп коет. Ушу чөптөрдү кесек тоют өстүргөн чарбалар көп айбар.
Айыл чарба министрлигинин маалыматында быйыл өлкө боюнча 2 миллион тоннадан ашык тоют камдалды. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 25 000 тоннага көп. Айыл чарба министрлигинин өкүлү Сулайман Мамаев малдын тоюту жазга жетпей калат деген кооптонуу жоктугун айтууда.
Биз коркунуч бар деп айта албайбыз, но баягы опасение жылык эле болот да. Баягы эмне деп коет, жанагы экстренный эмелер болуп коет да. Узарып кетет, тигиндей эме. Күн азыр нормально эле тоют даярдап жүрүп атат. Ошол бизде ушул 3 облус эле: Ысык Көл, Нарын областы и Баткен областы. Жалпысынан сал кичине тоют даярдоодон былтыркыга салыштырмалуу кичине артта баратат. Эң көбү Нарын областы да. Анан Нарын областында себеби күн жаап тоюттар, мен өзүм дагы мисалы үчүн тогуздоро нарынды кыдырып келдим. Аярда азыр кызуу тоют даярдоо жүрүп атат, бирок күн жаап дайыма мындай тоскоол болуп атат да.
Анткен менен мал чарбасы айылдагы үй бүлөлөрдүн негизги каражат булагы делгени менен тоют маселесинде туруктуу система түзүлгөн эмес. Жаанчы жылдары тоют кенин болуп, чөп текейдин арзанга түшөт. Кургакчыл жана жаз кечиккен жылдары бир боо чөп 1000 сомго чыккан учурлар болгон. Бул тармактагы саясатты сындаган адистер мал чарбасындагы маанилүү болгон тоют камдоо маселеси көңүл сыртында калганын айтышат. Алардын бири айыл чарбасындагы адис Жамин Акмалиев бул маселенин чечүү жолдорун айтып берди.
Мисалы мына 90-жы жылдарда ошо биздин жайлоолорубуз жалпы тоюттун 60% менен камсыз кылып келген болчу да. 40% биз өзүбүздө өрөөндөрдө талаага тоют өсүмдүктөрүн сээп камсыз кылчубуз. Азыр болсо биздин жайыттар деградациянын кесепетинен, а жерде кожоюндун жоктугунан ар кандай кишилер, осадчылар келип алып башкаргандын эсебинен жайыттар начарлап кетти дагы, жайыттын көлөмү 40% түшүп кетти. Бул биринчи терезелеп. Экинчиси, мына өрөөндөргө тоют өсүмдүктөрүн көбөйтүш керек. керек. Биздин илимибиздин дөрдүн негизинде мына бул Чүйөрөнү улагы, Сыккөл, Талаш, Чүчтүк улагы айдоо жерлердин 25% тоюут өсүмдүктөрү менен себилиш керек. Бул эми кайсы өсүмдүктөр? Бул биринчиден беде, эспарцет, жүгөрү жана арпа сулуу. А кийинки күндөрдө бизде бир 10-15% гана ушул тоюут өсүмдүктөр менен өсүрүлөт да. Ошентип эгерде биз экөөнү тең колго алсак, жайлоону да, жайыттарды дагы анан өөрөнү колго алсак, биз малыбызды толугу менен камсыз кылып.
Учурда расмий маалымат боюнча 6 миллион майда, 2 миллиондой бодо мал каттоодо турат. Бирок эксперттер малдын саны мындан дагы көп экенин айтышат. Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун адам жана базар түрмөгүндө мал тоюутун камдоо, чөп айдап пайда тапкандар жөнүндө айтып бердик. Аны мен Токтосун Шамбетов даярдадым. Саламатта туруңуздар.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Жашы 30га жетпей эле тиштеринин баары чирип, кептиш кийген кыргызстандыктар көбөйгөнүн, буга элдин кайдыгерлиги менен көзөмөлсүз жеке тиш доктур кабинеттеринин көп ачылуусу себеп болуп жатканы айтылууда. Сергек жашоо түрмөгүндө тиш саламаттыгы тууралуу сөз болот, аны Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Кыргызстанда тиш дарылоодо батыштагыдай мыкты жабдуулар алынып келип, азыр заманбап стоматологиялык ооруканалар пайдаланылды. Бирок чоң шаарлардагы базарлардын айланасында ачылган менчик тиш доктур бөлмөлөрү сарыктан тарта кан оорусу менен жуккан бардык инфекциянын булагы болууда. Алардын ишмердигин токтотуу да кыйын. Алдыда жаңылыктардан кийин өлкөдөгү атуулдардын тиш саламаттыгы жана стоматологияга барганда эмнеге көңүл буруу керектигине токтолобуз. Апрель айынан тарта Йеменде күч алган холера дартынан 2000 чукул киши көз жумганын дүйнөлүк саламаттык уюму маалымдайт. Жалпысынан бул өлкөдө холерага чалдыккандардын саны 500 000 кишиден ашты. Кир суудан жуккан оору барган сайын көбөйүүдө. Йемендеги атуулдук кагылышуулардан улам таза суусуз калгандардын саны миллиондоп саналат. Азыркы тапта 30 000 медициналык кызматкер эпидемия менен күрөшүүдө. Бирок алар маянасын бир жылдан бери алыша элек. 15 000 000 чукул йемендик холераны жуктуруу коркунучу менен жашоодо, дейт саламаттык уюму. Ачуулануу жана жек көрүү сезимдерин ачык көрсөтө алган адамдар бактылуураак экенин Бразилия, Германия, Израиль, Польша жана Сингапурда жүргүзүлгөн изилдөөдөн кийин укмуштуулар аныкташты. 2300 студентти атайын сурамжылоого алышып, алардын 11% сүйүү сезиминен рахат аларын, ал эми 10% болсо жиндегенде өзүн жакшы сезерин айтышкан. Кембридж университетинин профессору Анна Александрова бактылуулукту сезүүдө жеке эле сүйүү, рахаттануу жетишсиз. Тескерисинче, киши болгон эмоциясын сыртка чыгара алышы керек деген. Жасалма бөйрөк кызматын көрсөтүү тендерин германиялык компания жеңди. Кыргызстанда саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан мамлекеттик жана менчик негизде бейтаптарга гемодиализ кызматын көрсөтүү боюнча тендер жарыяланып, эл аралык конкурстун негизинде германиялык Francis Medical Care компаниясы жеңишке жетишкенин аталган министрлик Азаттыкка кабарлады. Гемодиализ боюнча бул долбоор Кыргызстандын саламаттык секторунда мамлекеттик жана менчик сектордун биргелешкен биринчи кызматташтыгы болмокчу. Анын негизинде өлкөдөгү бөйрөк жетишсиздигинен жабыркаган 75% эми заманбап гемодиализ менен камсыз болушат. Азыркы тапта 1000 ашуун киши мамлекеттик акысыз гемодиализде кезек күтүшүүдө. Урматтуу агарман, сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстанда тиш саламаттыгына жетиштүү көңүл бурулабы? Айрыкча аялдар 30га чыкпай эле эмнеге кийме тиш салып калышат деген суроолорго алдыда жооп издейбиз. Баш калаадагы стоматологиялык клиникалардын бирине баш бакканыбызда Талиха Ниязалиеванын бир тишинин дүмүрү эле калып, аны да жулдуруксу келбей отурган экен.
Жаш кезимде эле ооруганда кальций жок, сынып калып да. Мурда жулдуруп койчумун мен мурда. Ооруганда эле мурда укол салбай эле жасатчу да. Анан мынтип дырылдатканда эле ооруйт да. Анан жулдуруп койчумун. Анан ошону тиш калбай калды. Жасалма тиш.
Эмнеге темир тиштерди салдырдыңыз? Алтын.
Мурда да мурда. Союзу анда.
Мындай ак тиш жок беле болчу.
Бар болчу, анда санда болот эле.
Эмнеге мындай жаркыраган тиштерди салдырдыңыз?
Эмне кылса ал убакта ошондой болчу. Сразу эле каптап койчу.
Кыргызстанда мурдатан эле тиш саламаттыгына анча маани берилбей, айрыкча айыл жерлеринде мындай маданият азыр да сакталып калгандыктан жаш эле кезде протез кийгендер көбөйгөнүн Бишкек шаарындагы 3-чү стоматологиялык клиниканын башкы дарыгери Марат Нурдинов айтат.
Аны айылда жашагандар келет, айылда жашагандар жаштар деле келе берет. Себеп дегенде мисалы үчүн жанагы мына мен ат башылыкмын. Ат башыда менин келиндерим бар. 25, 27 ушундай жаштагы. 3-төн 4-төн балдар бар. Анын тиштерин карабайт. Өзгөчө бавурөмө бирөө менен эчти караш керек да, каралбайт. Анан кийин 3 балам бар, 4 балам бар деп 24, 25, 27, 30га чейинкилер келет дагы, анан кийин жана кийиме протез кийип калышат.
Тиш доктурга убагында кайрылбагандар жек эле айыл жеринде эмес, шаарларда да көптөшөт адистер. Тиш эттери ириңдеп, сөөктөр чирип кеткиче чыдап жүргөндөр да четтен чыгарын айтышат. Стоматологдун жабоюу качуунун себептерин дарыгер Талайбек Асанбеков мындайча санады.
Профилактикалык иштер бул эң жөнөкөйлүү, баягы убагында тишин тазалоо, убагында тишин баягы кароо жана бир жылда эки жолу тиш доктурларга келип көрүнүп туруу. Же алардын убакыт жетишпөө же мүмкүнчүлүгү жетишпөө же каалоосу билбөө. Ар бир киши өзүнүн баягы аң сезимине жараша мамиле кылат да. Абдан тиши жок, баягы абдан баягы келген учурлар тилекке каршы көп эле. Эмнеге келбейт, эмне коркот, мен аны айта албайм. Мисалы алардан сурап баштасак, илгери атасы же апасы коркутуп койгон. Тиш доктур деген бул абдан оорутат, же болбосо адам баягы ыкмалар менен баягы жанды өзүмө көрсөтөт дегендейчи. Жок, ошондой учурлар да көп болот. Бирок алганда келишет тиши ириндеп кеткендечи, кээде баягы 100% көрсөтмө хирургия бөлүмөгө эле жумдурууга да. Ошондо келе сактап калыш керек эле, тишим жок, анан кийин кишим жок, бери кишим жок депчи, бирок тилек эшек кыла албай атачы.
2016 жылы Талайбек Асанбеков баштаган стоматологдордун тобу Бишкектин Ош базарында жана жакын жайгашкан менчик стоматологиялык кабинеттердин санитардык акыбалын, анда иштеп жаткан дарыгерлердин кесиптик деңгээлин текшерип чыккан. Ал 48 менчик кабинетти көрүп, алардын ишенин нормаларга туура келчүлөрүн таба албаганын, бирок тилекке каршы элдин көбү дал ушул арзан, жабдуусу таза эмес жайларга барып, жугуштуу дарттарга калып жатканын эскертип, өз кабинетиндеги дезинфекцияланган шаймандардын мисалын да көрсөтүп берди.
Мына көрүңүздөр, мына чапталат числону коюлупчу, мына 15 деп бүгүнчө. Булар болсо, ошпадарынан көргөм, ошпадарынан баары тең баягы чириген, башы жок, сабы бар, дат баскан ошондойлорду. Мына мисалы мен алып чыктымбы, мужайы так киргизбейм муну мен. Кетти так эле кайрыданчы. Ошондой эреже ушундай да. Ошон үчүн бул колдонулбайт, бул кайра стерилизация кетет. Анан кийин ошпадардын бир жери, жаман жери баягы колгап кетип коет. Колгап кетет дагы. Аны чечпестен кайра баягы кол жууган сүрөлөр жууйт дагы ошол эле колгаппен кайра иштей берет. Мисалы мен колгап кийип жөн эле карадымбы, иш дарылган жок, жөн эле карадымбы, бүт ал кайра чечилет.
Кыргызстанда төрөлгөндөн тарта эле балдардын кийин жеткинчек куракта тиш саламаттыгына анча маани берилбегендиктен коомдо да негедир бул маселе жабылуу бойдон калып жаткан адистер бир ооздон айтышууда. Айрыкча батышта Голливуд жылмаюусу деген маданият калыптанып, адам соо тиштери менен эл арасында ачык мактанса, кыргыздар оозун жаап күлгөнгө мажбур, дейт Марат Нурдинов.
Адам деген тишин көрбөсүп күлүш керек. Бизде мисалы үчүн америкалыктар кандай күлөт, тиштеген моунту алып күлөбүз. Же болбосо мүнкү алып күлөбүз. А алар болсо бүт тиштеринин баарын көрбөсүп күлөт. Муну телевизордо тарбиялаган. Жакшы тиш болуш керек, түз тиш болуш керек. Анан кийин күлгөндө ошо тиштеринди көрбөсүп күлүш керек деген понятияны булар детсадтан баштап мээлерине куюп салган. Ошон үчүн алар жанталашып, өзүлөрү барып лечение кылып, убагында карап турушат. Анан кийин мына тишти жакшы сакташ үчүн эмне кылыш керек? Мына баланча жашынан баштап тишти тазалап башташ керек. Эки жолу стоматологко көрүнүп туруш керек. Анан кийин жанагы бир проблема болуп калса сразу жасаш керек деген сыяктууларды мультиктерде же болбосо момундай социальный жанагы бир роликтерде көрсөтүп туруш керек улам-улам. Бизде рекламада памперсти көргөзөт. Тампаксты көргөзөт, как будто бизде анан диареяны көргөзөт, вздутиени көргөзөт. Бизде азыр мына жубачканы реклама үрөтөтүп, ат 12 проблем деп зубной пасталарды кылып коет. Зубной паста ал кариести жок кыла албайт. Зубной паста кариести пломбалап сала албайт. А элде понятие ушул зубной паста менен эле жууй берсек, калгет менен тишибиз сонун болот деген понятие калып калып атат да. Это неправильно. Ошон үчүн бүт бары мындай комплексин алып кетиш керек.
Чылым тартуу, туура эмес азыктануу жана ооз көңдөйүн гигиенасын сактоо көптөгөн саламаттык дарттарына жол ачарын эскерткен доктурлар акыркы учурда тиш ден соолугун улуттук деңгээлде изилдеп алдын алуу иштери жүрбөй жатканына нааразы болушту. Урматтуу агарман, сергек жашоо берсин уктуусаң мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Кытайдын Үрүмчү шаарындагы педагогикалык университетте дарс окуп жаткан фольклорчу, этнограф профессор Сулайман Кайыпов Памирде жашаган кыргыздардын рухий маданиятын жандантуу керек деп билдирди. Мындай иш-аракет Улуу Тоодо жашаган кыргыздардын сакталып калышына өбөлгө түзөт дейт профессор. Сулайман Кайыпов азаттык уналгыс үчүн курган маегинде келечек иш планында Кытайдагы Фүйү кыргыздарынын жашоо турмушун көрүп келүү, Памирдин чыгыш тарабындагы кыргыздардын маданиятын андан ары иликтөө сыяктуу иш-чаралар бардыгын ырастады. Аны менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев кенен кесир отуруп маектешкен, алдыда дал ушул маекке орун беребиз.
Сулайман ага, биздин студияга кош келдиңиз. Кыйла жылдардан бери Түркияда Памир кыргыздарынын маданиятын изилдеп, алардын мелозика чыгармачыларын изилдеп, ал эми кийинки кездери болсо Тайэл Республикасында Үрүмчүдө иштеп жашап жатасыз. Бүгүн сиздин ушул чыгарган китептериңиз жөнүндө кеп кылсакпы деп атабыз. Буга чейин маалымдалгандай, сиздин 25 томдон ашуун илимий, ошо жана Памир кыргыздарынын маданиятына арналган эмгегиңиз мүмкүнчүлүктүн жогунан чыкпай жатты эле. Ошолордун айрымдары чыга баштаптыр, кетти, мына ушундан баштатат. Бул иш кандайча башталып калды? Качан баштадыңыз? Эми дагы кандай иштерди жасаган турасыз?
Мен өзү фольклор боюнча адис болуп, даярдыгым ошого жараша көргөм да бала кезден. Анан кийин киши деген ошо бир эң сөзү болот экен. 78-нчи жылдын аягында Афганистандан Рахманкулдун тобу Пакистанга көчтү дегенди угуп мен. Ошондо Москвада болчумун, стажировка делем да. Ошону угугандан кийин атан көрүү, ушулардын арасында бир 10 жыл калсам деп бир 2-3 күн эңсеп жүрдүм эле да. Анан кийин ошол эң сөөм ишке ашып 97-нчи жылы Ванга барып иштеп калбадымбы. 2007-нчи жылдары так 10 жыл Ван 100-нчи жыл университетинде иштеп калдым. Ошондо жума сайын барып, ошол өзүм эңсеген Памир кыргыздарынын Ванда жашап аткан фольклору, этнографиясы, тили боюнча материалдарды жыйнап алдым да. 10 жыл бою жыйнадым. Ошол 10 жылым менин өмүрүмдөгү эң бактылуу жылдар болду да. Иш жагынан алганда көңүлүмдөгүдөй иштерди жасап алдым да. Эми ал канча том болот, канча эмгек болот биле албайм. Себеби ана дегенде кичирээк эле баштадым эле, анан кийин чоңоюп эле кетти. Улам бир нерсеси чыкты. Мен фольклорун эле пландаштыргам, кийин этнографиясы чыкты, этнографиянын тил чыкты, анан этнофилософиясы чыкты, ошентип тармакталып кете берет экен. Анан кийин планым өзгөрүп кетти. Уккан кулакка ишенбей тургандай цифралар айтыла баштады. Өзүм көңүлүмдө деле чынын айтканда ошондой бизден ошо калат да. Ошон үчүн өмүрдүн аягына чейин ушу Памир кыргыздарынын чыгармачылыгын изилдей бермей да. Кийинки кездерде мен мына Үрүмчүдө Шинжаң Манасы изилдөө борбору деген бар экен, ошол борборду иштеп атам. А жердеги максатым деле ошол Памирдин эми Кытай тарабындагы фольклор этнографиясын, тилин изилдейин деген максатым да. Азыр дагы ошол экспедицияларга барып, бара албай калган жерлерден кишилерди чакырып алып, өзүмдүн күчүм менен, студенттердин, аспиранттардын күчү менен ушу жерди жыйнаганга аракет кылып жатам. Менин эми мындан кийинки өмүрүм ошол ичкилик кыргыздарынын же Памир кыргыздарынын этнография, фольклор тили боюнча болот окшойт го деп калдым.
Мына сиз доктордук диссертацияны Кыргызстанда ушул Памир кыргыздарынын тамак аш маданияты боюнча жактадыңыз. Бул илимде абдан бир чоң жаңы сөз болду. Себеп дегенде мына сиздин ырасташыңызча Памирдеги кыргыздардын тамак ашынын түрү эле бир 800 ашуун экен. Биз Алатоолук кыргыздарда анчалык тамак аш биздин оюбузга деле келген эмес болуш керек. Себеп дегенде биздин кандай улуттук тамак аш бар экенин биз беш манжа менен эле санап келатабыз да. Бул жаңылыкты кандай чачып калдыңыз?
Эми 800 эмес, өзү 300дөн ашыгыраак 800 түшүнүк бар да, термин, жаңы түшүнүк бар. Мен ал дегенде муну этнографиясын изилдейм деп ойлогон эмесмин. Фольклор өзү этнография менен тыгыз байланыштуу да, этнографиясыз болбойт фольклордук чыгарманы изилдөөгө мүмкүн эмес. Ошондо жөн эле тамак ашыңар, кандай тамак ичишелеңер. Мен оюмда эми сүт менен леттен жеп эле жүрүштү деп ойлодум да. Анан кийин сурай баштасам эле мен укпаган сөздөр, мен мурда билбеген тамактын түрлөрү, анан аны кантип жейт, кантип кайсыл убакта жейт, ким жейт деген суроолорду эле сурап отуруп анан ошо абдан кызыгып кеттим да, анан ошого 3 жыл арнадым. Ар бир унутулуп калган тамактардан бери чукуп таап, ал кандай сүттөн, эттен эмне жасаш эле, андан кийин дан эгиндеринен, өсүмдүктөрдөн эмнелерди колдонуш эле, анан жалпы эле тамак ичүү системасы, тамак ичүү этикети, рациону, ушулардын баардыгын изилдөөгө туура келди да. Кайрадан этнография боюнча изилдөөлөрдү окуп чыгып түйнөдү, анан кайра ошолор кандай мамиле жасайт экен тамак ашка кайрадан иштеп чыктым да. Кыскасы, ошентип отуруп анан өзүмдүн бир сүйгөн ушундай башыма коюп жата турган, өзүм каалап жазган эмгек колума тийди да жүрүп отуруп. Анан элдик оюндары бар, ошо элдик оюндары дагы, шумдук аны дагы көп жыл коротуп ошо жазгам, бирок чыга элек муну жакын арада ошо басмага берейин деп ойлоп атам.
Мына бул тамак аш, тамирлик кыргыздардын тамак ашын сиз изилдеп атканда бир негизги маселеге аябай көп көңүл буруксуз да, бул тамактын жанагы ысык жана суук деп бөлүнүшүнө. Эмне үчүн алар баягы ушуга өзгөчө маани берип калышкан?
Эми ал катаал шартта жашагандан кийин адамдын денесинин, адамдын негизги жашоосунун негизги маселелерин жакшы билиши керек экен да, тирүү калыш үчүн ошондой экен. Анан ошондо булар өзүнүн турмуштук тажрыйбасынан улам адамдын денесинде энергетикалык баланс болуш керек экенин билишиптир да. Анан ошол ысык, анан суук деп. Эми мынабу Кытайда деле, Японияда, ошо чыгыштын баарында инь-ян деп атпайбы? Ысык, суук, кургак, нымдуулук деген сыяктуу карама каршы түшүнүктөрдүн биримдигинен турат экен да. Анан ошону кыргыздар ал жерде төрткө бөлүп койгон да. Себеби андай кылдат болбосо Памирдин шарттарында жашоо кыйын. Ысык, суук, анан мүжөз, анан чалгурт деп коет экен. Төрткө бөлөт да. Ошо төрткө бөлүп туруп анан ошого ылайыктап тамак жасап берет. Эгерде алага ылайыктап тамак жасап бербесе, анда киши майып болуп калат да. Мисалы ысык таптуу киши барса, ага билбей ысык таптуу тамак берип койсо, эртең менен оозуна кан толуп майып болуп калат экен. Ошон үчүн табыңыз кандай эле деп, же өзүдөрү эле билип туруп, ошого ылайыктап анан тамак жасап берген да конокторго дагы.
Мына мүжөз дегениңиз жанагы мүйөз, мүнөз тамак.
Ошо мүнөз деп, кыргызча мүнөз деп коет. Мына кээ бир диалектилерде, түштүк диалектинде мүжаз дегендер да бар. Алар ошо мүжаз дейт. Мүйөз деп да айтып атпайбы, мүнөз деп да айтып атат. Ошондой да, ортосу да. А чалгурт дегени болсо ал аралашып калган экен. Муну кээде кээ бир кыргыз айылдарында чарбысын деп да коет, аралашып кеткен да.
Мына сиз ошол Памир кыргыздарынын жашоо турмушун, этнографиясын, алардын дүйнө таанымына чейин бүт терең изилдеп, ушундай чоң эмгек жаздыңыз. Эми ушулардын бийик тоолуу шартта элдик оюндар деп атасыз, элдик каада салттын бийик тоолуу шартка ыңгайлашкан бир өзгөчөлүгү эмнеде экен? Бул баягы адамдын жүрөк кан тамырынын иштешине зыян келбегидей, адамдын жашоо ыңгайына ылайыкташканы эме экен, же болбосо кыргыздын баягы салттуу оюндарын, кыргыздын салттуу нерселерди сактайт?
Жок, алар ошол экосистема деген бир түшүнүк бар да, азыр окумуштуулардын колдонгон ошол экосистеманын адамдар өзүнүн баардык материалдык жана рухий байлыгы менен, маданияты менен бирге ошо экосистеманын бир бөлүгү болуп эсептелет экен. Ошол табият, ошол жаратылыш кандай болсо, ошол элдин оюну, тамагы, жашоосу, өмүрү баардыгы ошого ылайыкташат экен да. Мисалы үчүн кыргыздын ордо деген оюну бар, ордону тынбай ойнойт ал жерде. Себеби ордо ойнобосо болбойт. Ордо ойноо ал өмүрдү узартуу, ошону менен бирге эле эс тутумду жаңылоо сыяктуу нерселер да. Себеби анын ар бир жасаган кыймыл аракети, ошол жерде түшүнүктөр, мунун баардыгы бир коддор сыяктуу да. Мисалы жанагы сызыкты жаза баспа дегендин өзү эле ханды хампаанай деп коет алар. Ханды кай жерден ат деп көрсөтүп бергендин өзү эле мисалы үчүн мамлекеттин башындагыга же болбосо куралдуу күчкө кандай мамиле жасаш керек дегендердин баардыгын ичкертен жаңылап отурат да. Алардын ордосу бир аз башкачараак. Мен аны атайын макала кылып жазгам, түркчө жаздым эле, анан кийин кыргызча деле жаздым. Өтө кызык нерселер да. Анан кийин оюндары дайыма кыймыл да болот. Түндөсү ойной турган бар, караңгыда ойной турган оюн бар, жарыкта ойной турган, кышта, жазда, сууда, талаада, кургак жерде, тоодо ойной турган бүт оюндар бар да. Себеби ал жерде ойноп турбаса, ошол оюндарды ойноп турбаса адамдар физикалык жактан дагы, анан духовный жактан дагы калыптан албайт да. Себеби оюн бир муктаждыктан келип чыккан оюндар да. Сөзсүз ойнош керек. Анан кийин ошо памирге ылайыктуу тамакты жейиш керек. Ошондо гана анан адам өзү толук кандуу өмүрүн жашай алат да, болбосо жашай албайт. Ушулардын баардыгынан ажырап калган убакта деградация башталат дагы. Мына азыркы мисалы үчүн памир кыргыздар, ошо жердегилер азайгандан азайып баратат. Аларды тамак аз болуп атат, тиги бу деп атпайбы? Жок, мына мен ошо тамак ашын жазып 3 том чыгарып атпаймынбы, анда мурда мынау 3 китепти чыгаргам. Булар өзү тамакты мурда абдан кылдап ичкен, алардын тамак ичүү маданияты абдан терең жана тамыры бар. Анан ар бир нерсеси турмуш менен далилденген да. Ошолордон тайып кеткенден кийин анан башка элдер колдонгон жанагы тамеки жана башка нерселерди чегип калгандан кийин анан баягы салттуу өздөрүнүн азык затынан ажырап калгандан кийин ушундай болуп атат да. Мен Тажибай деген кишиден сүйүү ырын жазып алганымда Ванда, ошол 106 жашта болчу. Мына ошол киши мына Памирде туулган, мен баргыча каза болуп калган экен. Бараканбек деген киши 114 жашында өлүптүр. А дагы ошол Памирдин кичи Памирде туулуп, ошо жерде өсүп, ошо жерде өмүр өткөн киши да. Анан андан кийин келип булар Пакистанга келип азапты тартып, андан кийин Ванга келип, ал жерде адаптацияны ошентип отуруп өмүр кыскарып калган кишилер ушулар. Бирөө 114 жашында, бирөө 106 жашында. Рахманкул деле жаш өтүп кеткен деп эсептелет да. Рахманкул жаш өткөн, ал 1913 жылы туулган, 90-жылы 6 августта өтүп атат. Ошондо канча жаш болуп калат? Аз эле да. Азыр эми 40 ашпай калыптыр, алар булар деп чуу көтөрүп анан көчүрүп келиш керек, тиги бу дегендерди айтып атпаймынбы? Булардын баары болбогон кеп да. Ошон үчүн аларды кайра өзүнүн мурдагы турмушуна кайра кайтарып келсе, кайра ошолорду эсине салса, алар ден соолугу да мыкты, рухий чыгармачылыгы да мыкты болот. Кээде памир кыргыздарында сүйүү жок деп дагы жазып жибербеди журналисттер? Айтып да жиберди, жазып да жиберди. Сүйүү ырлары мына ошол памир кыргыздары ырдаган. Мен быйыл бир томдугун чыгарган атам. Мына мисалы үчүн кошоктор, кошоктор мына ушунча китеп болду. Макал лакаптары ушунча китеп болду. Эми сүйүү ырлары мындан да чоңураак китеп болот да.
Тамак ашы мамынча китеп.
Тамак ашы анча китеп болду. Эми ошо сүйүү ырларын окугандан кийин, аларды уккандан кийин, ырдап аткан уккандан кийин дүйнөдө аял заттын сулуулугун, аял заттын керемет тараптарын ушу памир кыргыздар эле билген экен деп, эч бир адабиятта табылбаган саптар мына ошолордо бар да. Ошондой толук кандуу турмушту жашап, убагында Рахманкул хан болуп турган убакта башкалар көрүп ушу таң калып, таңыркап, кыргыздар менен көрүшүп койгон кишилер сыймыктанып башкулуптар. Керек болсо кыргыздардын ичине келип адаптироваться этип, ошолор менен кошулуп ассимиляция болуп кеткен башка элдерде болгон да. Мына азыр Ванга барсаң эле ошол жерде антропологиялык жактан кыргызга окшобогон кишилер бар. Аны көрсө алардын чоң аталары эле бакылар экен. Бирок аларды азыр кыргыз эмесин дей албайсың. Ошо кыргыздардын социалдык активдүүлүгүнөн улам келип кошулуп, ошо кыргыздар менен кошулуп жашоо сыймык айланып, анан өздөрү да кыргыз болуп кетүүгө ыраазы болуп, тилди үйрөнүп, ислам динин кабыл алып, азыр кыргыздын ырын ырдап, тамагын ошолор эң мыкты жасайт, ырын ошолор эң мыкты ырдайт, динин да ошолор эң мыкты тутат. Мына ошондой болгон күчкө ээ болгондой. Азыр болсо албетте аякта шарт башка экен, баягы жылы барып да көргөнбүз.
Сиз ошол кийин барганыңызда Манас университетине ректор кезинде атайын бир делегациянын курамында бардыңыз. Ошондо эмнени байкадыңыз? Ошол жанагыл Вандагы кыргыздар сактап келаткан салттуу маданият аларда деле бар экен, же болбосо улут баягы өзүнөн өзү азастан жоголуу коркунучуна туш келип калыптыбы?
Алардын материалдык жана рухий маданияты трансформация же өзгөрүүгө дуушар болгондугу ошол жерден да көрүнүп турду. Алар көбүрөөк башка элдерге көз каранды болуп калгандыгы көрүнүп турду. Ошол жерде келген кишилер менен сүйлөшүп атканда эле мурдагыдай болбой болбой калдык деген сөздөрдү айтып атышты. Мурдагыдай болбой калдык деген эмне? Мурдагыдай активдүү болбой алганда, социалдык активдүү болбой алган. Мисалы, мурдагы ачтыкка баруу деген бир чоң иш болгон, бул чоң жумуш. Ачтыкка барат. Кантет баягы атка минип жүрө ала турган колунда билегинде күчү барлардын бардыгы атка өгүзгө топозго минип алып айлап жол жүрүп отуруп шаарларга барып ошо жерден жей турган азыктардын эң мыктыларынан жүктөп келишкен да. Ошол ар бир үйдө болбосо дагы үйлөрдө болгон. Мисалы үчүн тыттын түрлөрүн бизден жакшы билет. Мен билбеген жемиштин түрлөрү бар. Мисалы биз чилан жечелек десе мен таң калгам. Чилан деген эмне деп? Чилан жечелек дейт да, кандай болот десем, кичинекей мөмө болот, ичинде жалгыз сөөк болот дейт. Ай, ал жийде эмеспи десем, жок, жийде эмес. Жийденин мындай түрлөрү бар деп алар да айтат да. Биз билбеген, биз көрбөгөн түрлөрүн айтат. А көрсө чилан деген мен кийин Кытайга баргандан кийин көрдүм. Ал Кытайда атайын плантация болуп өстүрүлүп, ал кан тазалоочу өтө чоң касиети бар. Кишинин денесине, организмине оң таасирин тийгизе турган бир азык экен ал. Ар бир Кытайдын кишиси аны ар күнү өзүнүн тамагында колдонот экен. Ошону биз билбейбиз. А бирок Памирдин 4500 метр бийиктигинде жашаган ошол элдер билмек турсун жеген да.
Насыйс азыр Кытайда дагы Памирдин чыгышындагы кыргыздардын маданиятын ошол эле баягы өзүңүзгө көнүмүш теманы улантып атыпсыз. Айырмасы бар бекен, кандай болгон күндө дагы чек ара бөлүнүп бир эле эл эки жерде жашап калгандан кийин бул Кытайда жашаган кыргыздар Улуу Памирдегилер менен айырмасы же болбосо жалпылыгы бар байкадыңызбы?
Маданий салттуу маданияты жагынан мисалы үчүн жалпылыгы бар, бирок азыркы социалдык экономикалык абалы жагынан өтө чоң айырма бар да. Кытай тарабындагы Памирде жашагандар кадимкидей экономикалык жактан жакшы. Кытай өлкөсү автономия берген экен кыргыздарга. Ошол чегинде, закондун чегинде алар эч нерсеге муктаж болбой эле жашап жатышат да. Канчалык бийик жери болсо дагы үйлөрү, үй жайы баардыгы жакшынакай.
Жолу жакшы.
Жолдорунун баардыгы курулуп, эң акыркы жолдор асфальтталып бүттү деп айтып жатышат. Электр барды, газ барды дегендей да, турмуш шарты өтө жакшы да. Бир жагы болсо бөлүнүп калган жер болуп атпайбы? Анан өздөрүнүн да жана активдүүлүгүн жоготуп ийгенден кийин анан ошол кордукка туш болуп атат да. А бирок салттуу маданияты мисалы үчүн фольклору, фольклордун тили ошол эле боюнча да колдонуп жүргөн тилинде өзгөчөлүк бар. Күндө колдонгон тил жишилип, ал улам жаңы сөздөр кире берет да. А фольклордук тил ал калыптанган тил, ошондуктан аларда айырмачылык деле жоктой да. Мына мисалы үчүн Көрөгулу, Көрөгулу деп айтат. Ошо Көрөгулу Памирде айтылган, мен ошо Вандан жазып алганмын, китеп кылып чыгардым эле. Аларда да ошо Көрөгулу айтылат. Бирок тексти жана тили түркмөнчөгө аралаш ошондой эле айтылат да. Демек Памир кыргыздары деген Афганистан жактагы, Ооганстан, анан кийин Кытай тарабындагы, Кыргызстан, Тажикстан тарабындагы Памирде өзүнчө бир субкультура дейбизби, өзүнчө калыптанып калган бир маданият бар да. Аларда жалпылык өтө көп да. Ошону анан эски өтө көнө адамдар табият менен жакын болгон кезде, өтө жакын табият менен тим эле эриш аркак жашап аткан кезден бери калган түшүнүктөр азыркыга чейин өзүнүн жүзүн сактаган да. Алар мезгил деген эмне билет, мейкиндик деген эмне билет, өмүр деген эмне билет, өлүм деген эмне билет, булардын баарын билет да.
Жайчылык менен дагы.
Бул аябай билет да. Ал андан кийин мурдагы дүйнөнүн ал эмес жана параллельный мир, параллелдүү дүйнө деп атпайбы? Ошолор менен алектенип, ошолордун көргөн турмуштук факты катары баяндап айткандар дагы бар да. Ал экосистема абдан кызык экосистема.
Параллелдүү дүйнөдөн улам менде дагы бир суроо пайда болуп калды да. Сиз ошо Кытайда жүргөндө биздин Кыргызстанда кыйладан бери кеп болуп келаткан бир маселе бар. Ошо Кытайдын Тибетинде эч ким барбаган, эч ким көрбөгөн жерде өзүнчө бир аймакта кыргыздар жашайт экен. Алар өзүнчө башкалар менен мамилеси негизинен жок эле экен. Бирок бул дүйнө менен жанагы гармония болуп, эриш аркак болуп абдан бир сонун жашайт экен деген бир жарымы жалган, жарымы чын жанында болгон киши жок дегендей мындай бир азырак мифтешип калган бир түшүнүк пайда болуп атат да. Ушул жөнүндө бир угалдыңызбы, биле алдыңызбы Кытайдан?
Ал жөнүндө уктум, бирок мен ага өзүм көрбөгөндөн кийин ишенген жокмун. Себеби ошондой болот. Бирок андайдын бар экенине, азыр бар экенине мен ишене албайм. Себеби адамдар табияттын сырларын абдан жакшы билген. Ошол эле ташты кантип колдонуш керек? Таштын таасирин биз үчүн ал мустагыл табияттын бир бөлүгү болуп турбайбы? Анын көрсө рухий башка күчтөрү болот экен да, ошо ташты деле колдонуп, жамгыр жаадырып, ташты колдонуп адамдардын ден соолугуна оң же тескери таасир этти деген учурлар болгон да, эми бар ал ошондой болгон.
Жай таш.
Ооба, эми азыр андай кылып жанагы тоодон өтүп кетип анан аркасына күн жаадырып эч ким өтө албай турган кылып деп айтып атышпайбы? Эми булардын баардыгы мифология деп ойлойм да, мифологиялык аңгемелер. Кээ бир адамдарга чын эле ошондой бар сыяктуу көрүнүп кетиши мүмкүн, бар сыяктуу туюлушу мүмкүн. Бирок эми Твет жакта мына Раскем деген айыл бар. Ошол айылда кыргыздардын бар экенин жөнүндө маалыматым бар да. А бирок барайын деп жүрөм, Кудай буйруса ушу жакынкы жылдарда, быйыл болбосо эмдиги жылдардан ошо Тибетке чейин барып ошол айтылгандардын төгүнчүнүнө эми ал жерге чейин барыш кыйын, бирок төгүнчүнүн билсең болот да. Мен аны далилденбей турган чындыктарго деп ойлойм өзүм. Себеби андай болушу азыр болуп калышы мүмкүн эмес да. Анан алар кыргызча сүйлөйт деп атпайбы? Эми кыргызча сүйлөбөйт. Эгерде накта кыргыздын өздөрү болгон күндө деле ал азыр биз түшүнө турган кыргызча сүйлөшү мүмкүн эмес. Мисалы
Фую кыргыздарында,
Фую кыргыздары, мисалы мен Фую кыргыздарын көрдүм, 1800 киши экен. Ошолордун өкүлдөрүн көрдүм да. Азыр Манас деп бизди Манас тирилтти, бизди Манас жандандырды. Биз кыргыз деген сөздү билчү элек, анан айран деген эле сөздү билчү элек. Азыр биз жанданып кеттик, биз кыргызбыз деп ушу 1800 киши өзүнтүм эле ошо 1 миллиард кишидей эле көрөт да. Алардын духу ошондой. Кыргызбыз дейт, кыргызча сүйлөй албайт, кыргызча билбейт. Айылында эски кыргызчаны билген 1-2 эле киши бар экен, алардын деле көзү өтүп кетти болуш керек. Бирок ичинен чыккан ушу патриоттор бар. Манас музейин түзүп коюптур. Кыргызстанда барбы ошондой музей же жокпу? Жокко дейм.
Манастын музейи Таласта бар, Манастын күмбөзүнүн жанында.
Манас музейин.
Манас айылы бар бизде.
Манас аллеясы деген барбы? Манас аллеясын куруптур.
Манас аллеясы Таласта бар.
Анан ошонун баардыгын куруп, эми дагы бирдемелерди курам деп жүгүрүп жүрөт. Манас бизди тирилтти. Манас деген башка деп эле ушул окуптур. Котормосунан окуса керек, себеби ал кыргызча өзү билбейт. Бирок анын жанында мен кыргызмын деп айткан бир аз немерээк болот да, себеби ал өтө кыйын кыргыз экен.
Сулайман ага, сиздин памир кыргыздарын изилдеп мына Кытай тарабындагысын изилдегенге киришип атам дейсиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Ал эми Фую кыргыздары боюнча дагы ушул ишти улантуу ниетиңизде барбы?
Фую кыргыздары боюнча барып изилдөөлөр жасалганда, бирок мен барып көрөйүн деп жүрөм. Алардан мен бир нерсе мындай чоң бир эмгек чыгара аларыма ишенбейм. Анын үстүнө мен мынау памир кыргыздарына таптакыр ошолорго көңүлүмдү буруп, тагдырымды ошолорго байлап койдум да. Себеби ал жерде көп нерсени таап чыкса болот. Миң жылдык түбөлүк адамдарга рухий азык боло турган казынаны ошо памир кыргыздарынан тапса болот экен да. Эми менден ошол калсын деп мен ошо калган өмүрдү ошолорго арнап атам да.
Себеп дегенде Фую кыргыздары, эгерде жана сиз айтып аткан сөз патриоттук сезим, патриоттук шык жөндөм ойгонуп атса, алардын тилди үйрөнүп алышы деле оңой эле болуш керек. Себеп дегенде ички каалоо, тилек болсо, өлүп калган тилин жандантып, ошо өлүп калган тилин кайра өзүнүн калыбына келтирген мына дүйнөлүк тажрыйба табар да. Анын жанында эми бул көптөп сизге окшогон жанагындай бир чыныгы кыргыз деп күйгөн азаматтар барып колдоп, ошолорго жок дегенде сөзү менен, жок дегенде аракети менен, мамилеси менен көтөрүп койсо деле жакшы болот болуш керек. Угармандарга айтчу да бир каалоо тилегиңиз же бир сөзүңүз барбы?
Уармандарга не дейлеми? Кийинки кездерде ушул кыргыз жаштары болсун, кыргыздын молдагы интеллигенттеринин муундары болсун, бир аз ушу илимден алыстап, көбүнчө эле күнүмдүк бир саясий сөздөрдү сүйлөп, кайда барсаң эле ошону талкуулап калганын көрүп бир аз өкүнөм. Мындай түйлүктүү нерселерге көбүрөөк көңүл бурса, анан бүгүн бар эртең жок нерселерге анча аны деле адале турмуш да, бирок ошону менен эле өмүр бүтүп калбаса деп ойлойм. Себеби кыргыз эли түйлүк бүткүл адамзатка таасир этчү чоң рухий казынаны жараткан эл. Анан анын ошондой кыргыздын келечеги күнүмдүк оокат менен алек болбой түйлүктүү нерселерди дагы тутутуп жүрсө деген пикирим бар да. Мынау биз эми буларды окусун деп жазып атпайбызбы? Анан эч ким окубайт. Журналисттер деле кечирип койгула албетте. Бирок журналисттер азыр газеталарга Памир кыргыздары жөнүндө оюна келгенин жазып атат да. Анда мен мына бул 12 китепти эмнеге жаздым деп ойлойм да. Булар карабайт. Ушул жерде этногенез да бар. Ушул жерде тарыхы бар. Ушул жерде этнографиясы бар, тили бар. Аларды карабайт жөнүндө болжолдоп турулуп 30-жылдары качып барган деп жазгандар деле бар да. А Памир кыргыздары ошол жерде жашаган түбөлүктүү эл. Ал Памир кыргыздары ошо жердин жергиликтүү халкы, Памирде биринчи адам жашай турган акыбалга алып келген ошол кыргыздар. Ошону билбей туруп эле анан кийин көрүнгөн сөз жанында өткөндө адам эмнеге жашап жүрөм, эмнеге жазып атам, эмне үчүн өмүрдү коротуп атам деген ойлорго дагы келет экен. Кыргыз элинин табияты өзү ошондой түбөлүктүү бийик нерселерди эстен чыгарбай жүрсөк деп ойлойм да.
Рахмат. Кыргызстандын мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, тарых илимдеринин доктору, профессор, түрк тилдүү, дүйнөбүзгө таанымал чоң окумуштуу Сулайман Кайпов менен болгон маекти уктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.